pirmais nopietnais solis ir jāspēr samazināt PVN. Es šajā nozarē strādāju jau vairāk kā 20 gadus, un šobrīd strādāju kompānijā Gemos un braukājot pie saviem mīļajiem klientiem pa reģioniem. Es redzu, kā viņi cīnās, kā viņi mocās, un šis būtu tas pēdējais mirklis slīkstošajam cilvēkam padot to roku. Nu, nav variantu, un šodien ir jābūt, un tāpēc arī mēs esam šeit, jo šī nozara mums ir sirdī tuva, un tas ir mūsu maizdarbs, un neatņemiet mums maizī.
Tie nodokļi, tie ir lielākas izmaksas, kas ir restorānos, un tas restorāna biznesa, nu, viņš ir krūts. Gadu no gada un nav tā, ka ir, protams, ir kaut kad labāk vai sliktāk, bet vidēji viņš ir grūts un sarežģīts. Un šis noteikti dotu mums iespēju būt konkurēt spējīgākiem gan uz pasaules fonu, noteikti Latvijā, pirmkārt, iespējams piedāvāt lētākas cenas, piedāvāt darbiniekiem labākas atalgojumus un noteikti tiem, kas ir tajā pelēkajā zonā, iziet no tās ārā.
Mums ir jāizdzīvo. Mēs cīnāmies vēl aizvien pēc Covid-a ar visām sakām, ar piegādēm, ar visu citu, un kas samazina cilvēku skaitu uz vietas kafejnīcās. Līdz ar to mums cilvēki jādabona ir ārā no mājām, lai viņi nāk apakaļ uz kafejnīcām, nāk apakaļ uz restorāniem, bauda mūsu dizainus, ēdienus, labā kvalitātē. Mēs tērējam pa to lielas naudas, un tas būtu tikai normāli, ka mums samazina PVN un nāk kaut nedaudz pretī.
Ja neizdosies samazināt šo PVN, kas notiks ar nozari?
Nu, turpinās smirt, kā jau redzat, ka ir arvien tukšāki un tukšāki skatlogi paliek, varās jaunas un jaunas iestādes ciet. Nu, ko tad būs spoku pilsēta? Nu, Helovīns viss caur gadu.